Blízká setkání na dvojce.
A je to tady, začalo nám blízké setkání pondělní, vlastně poslední červnový týden. Já vás vítám u jeho poslechu na dvojce. Nebudu se, myslím, vůbec mýlit, když řeknu, že tématem našeho dnešního blízkého setkání je vždycky nejenom osobnost toho hosta, ale i to, čím se ve světě prezentuje. A to je v tomto případě téma výživy. Nebudu se ani mýlit, když řeknu, že dnes znovu a možná i s mnoha fígly a novinkami nahlédneme velmi populární přerušovaný půst. Ale přece jen bych chtěla teď v tom úvodu něco předeslat. Není mým snem nebo mou touhou v tom blízkém setkání nějak podporovat honbu za ideálem těla, ideálem krásy. Já bych chtěla podpořit spíš jakousi touhu po zdraví, protože si myslím, že ten podstatný, vítaný a sekundární aspekt je třeba i pěkná a štíhlá postava, ale nerada bych, abychom se na tom točili a na tomto povídání stavěli. Myslím, že zdraví je to, čím bychom se zabývat měli primárně. Ale samozřejmě vůbec nevím, jestli se mnou souhlasí Kristýna Ostratická, můj dnešní host. Tak co si o tom myslíme? Můžeme přes zdraví ke štíhlosti?
Ano, to si myslím, že je úplně nejlepší motivace pro celkovou změnu životního stylu. To zdraví je na prvním místě.
To já si totiž právě myslím, abychom na to nekoukali špatně, že jde jenom o to, kolik máme centimetrů kde, ale možná jak se uvnitř vlastně cítíme.
Cítit se dobře ve svém těle, to je takový naše moto i.
Tak to je fajn, tak je to i dnešní moto našeho blízkého setkání s výživovou poradkyní a nutriční koučkou Kristýnou Ostratickou dnes na dvojce. Kuchařku a nutriční expertku Kristýnu Ostratickou znáte i z projektu Televize Nova nebo z Červeného rondónu. Také byla food redaktorkou časopisu Dieta. Probereme určitě mnohem víc věcí, které dělala, ale dostaneme se samozřejmě i k té výživě skrze to zdraví, nebo ke štíhlosti skrze zdraví, abych tak řekla. Kristýnko, krásné dopoledne vám přeju.
I vám krásné dopoledne.
Já vás sleduju, takže já jsem šťastná, že vás vidím živě, protože já vás vidím každý den a používám vaše recepty a všechno, takže mě se vlastně trošku splnil můj sen. Pojďme nejdřív o vás a přes vás, ať vás vlastně představíme, protože ne každý vás možná sleduje tak intenzivně jako já a možná dneska začne. Vy jste prý jednu z věcí, kterou jste dělala, to mě zaujalo, takového hosta jsem ještě neměla. Vy jste zaváděla pokrmy do závodních jídelen. Mohla byste mě jako normálně osvětlit, co to znamená ta profese, nebo co to vlastně vůbec, jako co jste dělala?
Stále je to mimochodem aktuální.
Aha, ano.
A já jsem hrozně vděčná za tuhle tu příležitost a za tuhle možnost vůbec tuhle práci dělat, protože tam si myslím, že to pole působnosti je obrovské a ještě stále je obrovské množství práce, které je na tom potřeba udělat.
Pole neorané je to ještě.
Je to pole neorané, ano. Ano. Ale vidím tam posun, sama tam vidím posun. A je to čistě a jednoduše řečeno vaření pro závodní jídelny. V jednu chvíli jsem vlastně se snažila i školit ty kuchaře na nějakou jakoby zdravější, alternativnější stravu, nejenom ty klasické knedlíky s omáčkou, ale vůbec je jako seznámit s těmi modernějšími a více výživnějšími potravinami, jako je třeba kino a jak ji vůbec správně uvařit, aby chutnala, aby to prostě ty strávníci měli rádi a dali si to na tom výdeji. A to se pak úplně neukázalo jako nejšťastnější.
To školení
teďka.
Nevyšlo.
Ano, ano. Protože v těch jídelnách stále prostě jsou už starší generace a ty starší generace něco naučit, ne, že by to neuměli, ale je tam trošičku neochota, je potřeba to říct.
Jako blok jako vůči tomu.
Jo, ale já se vlastně vůbec nedivím za ty, když budu jako úplně konkrétní, za ty peníze, které oni tam berou, aby ještě jako přišla prostě mladá holka a učila tyhle ty šedesátníky prostě, který umějí skvělej guláš. Já takový guláš neudělám, takovou svíčku já taky neudělám. Já si jich neuvěřitelně vážím. A naprosto chápu to, že vlastně jako se nechtějí učit novým kouskům, že to už prostě pro ně není. Takže to je ten jeden aspekt toho.
Dostaneme se k těm druhým, jenom tady u toho aspektu, jako podotázka důležitá. Není to tím, nebo nebylo nutné jim pak třeba vysvětlovat, proč tu změnu chcete, že to není jenom, že přišla mladá holka, má nový trend. Na to se může dívat někdo skrz prsty, ale možná pochopit důvod, jaký jste jim případně dávala.
Tak jednak jsem se snažila spíš o tu edukaci, nejenom o tom mluvit, jak tu potravinu zpracovat, ale proč je dobré jíst a proč je dobré do toho jídelníčku ji zařadit. Nechci říct, že tam byla vždycky negace, to rozhodně ne, to jim nechci křivdit a většinou ve finále po tom školení přišlo i jako na momenty, kdy zjistili, aha, to je vlastně docela dobrý, to není tak špatný, jak jsem myslel, tak toho jsem si vždycky vážila, ale je to běh na dlouhou tráť. Čili teď to funguje spíše s tím stylem, že ty jídelny objíždím a vařím já pro ty strávníky.
Takže osobně, vaříte.
To mě to moc baví, já jsem vlastně jako ráda. Teď už jsem to hodně skrouhla, protože mám přece jenom mnohem víc práce s projektem Restartujem.
To je to na tom Instagramu, ti doplníme, ano.
Ale minimálně dvakrát měsíčně si takhle někam zajedu po České republice. Jsou to opravdu závodní jídelny pro zaměstnance, čili je to pro mě i taková fajn zase výzva. Zpátky se vracím do té kuchyně, kdy dělám 100 a více porcí. Je to super.
Vy uvaříte 100 a více, ano. To je fantastický, já mám hluboký obdiv. Takže to bylo zavádění pokrmu do závodních jídelen. Jedna z kapitol Kristýny Ostratické, výživové poradkyně, mého dnešního hosta. Těch kapitol je před námi mnohem víc, tak za chviličku další otevřeme na dvojce. Výživová poradkyně a nutriční koučka Kristýna Ostratická je mým dnešním hostem. Pro ty, kteří sledují třeba sociální sítě, tak projekt Restartujem. Dozvěděli jsme se také vaření v závodních jídelnách, ale já jsem se teď dozvěděla něco úplně jiného, co jsem opravdu nemohla tušit. Kristýna pracuje v pokladně Davidského divadla také občas. To je jakože brigáda, láska, co to je?
Já myslím, že oboje. To je pro mě, je to pro mě láska. Já miluji divadlo, Davidské divadlo obzvlášť. Kdo by ho nemiloval. Nutno rovnou teda říct a zmínit, že lístky nejsou, nepište mi. Napište si o recept, ale o lístky nepište.
Takže vy jste tam začínala, vy jste se mi svěřila, že bydlíte úplně kousíček, to znamená, že Davidské divadlo prostě, tak tam se nějaká touha k divadlu, jestli jste dělala i v šatně v 16 letech. Jo. Tak jestli byste nechtěla být na jevišti.
No, takhle, já jsem celý život tancovala, to je vlastně jako jedna z mých asi i důvodů, proč jsem se vůbec k výživě dostala, protože od malička jsem tančila, takže já jsem na prknech byla a tančila jsem, odtančila jsem si kus života na různých představeních, na různých show, takže něco za sebou mám tohodle typu. Větší ambice jsem nikdy neměla.
Takže herecké jako mluvit, ne? Ale vyjadřovat se tancem, ano.
Ano,
to teď
ano.
Už chápu, proč vy ve všech těch videích tančíte, vždycky doskákáte k té peci s nějakým jídlem, které nevysypete. Jaký žánr jste tančila?
Já jsem tančila moderní, jazzový, výrazový, scénický a balet.
Tyjo, no to je spousta věcí, to je obrovský rejstřík. Do kolika let jste takhle tančila aktivně? Totiž vypadáte, že tak ještě jako včera jste odmaturovala, proto se ptám.
Děkuju. Já jsem tančila právě do těhotenství. Těhotenstvím to v podstatě skončilo, takže to je 10 let zpátky.
10 let zpátky, máte 10letého syna, ano. Nás také, myslím, děti a těhotenství budou zajímat v rámci stravy, nebo mě určitě. Kdy tedy ta výživa přišla do vašeho života jinak než nám ostatním a dokonce i jinak než tanečnici? To znamená, kdy opravdu to začalo stávat vaší víc a víc profesí?
Já myslím, že se to prolíná. Je to prostě logický, že já jsem, jakožto tanečnice, má člověk velikánské nároky na svoje tělo a ta estetika těla je tam jako velký, je tam kladený velký důraz na něj. A myslím si a přiznám se, že samozřejmě v jednu chvíli jsem to i přehnala tím horším, v tom horším slova smyslu. Ale včas jsem se zastavila a řekla jsem si ne, tak takhle ne. A protože jsem mlsná koza, která jídlo má ráda, tak jsem se to snažila vymyslet tak, aby se mohla jíst, mohla si to jídlo užívat, ale zároveň tu postavu měla stále štíhlou. No tak, protože jsem velmi, bych řekla, taková perfekcionistka až, tak jsem nelenila a šla jsem si to vystudovat, abych věděla, jak na to. A tím to začalo.
Takže jste se stala opravdovou odbornicí, ale jsem ráda, že zmiňujete o tom bodu, který opravdu v dnešní době je nebezpečný. Obzvlášť se sítí Instagramu a všech těchto věcí. Vždycky byl nebezpečný, obzvlášť v tanci, a to je to, aby to člověk nepřehnal na tu druhou stranu vlastně. Nebo aby se o tom jídle nemluvilo zbytečně moc. Pomohl vám v tom tehdy někdo, nebo to jste skutečně ten impuls byla schopná zastavit vy jako sobě, aby to nešlo špatným směrem.
Jasně, myslím. Rozhodně rodina tam zahrála určitě svoji roli, maminka mi pomáhala, měla jsem i psychologa, takže tam bylo více pomoci.
A tím spíš víme, že když o tom něco říkáte, tak znáte obě strany mince.
Ano.
Tím lépe radostněji. Kdy vám přišel do života přerušovaný půst? Co já vím tady z rozhlasu, měli jsme na to pana Havlíčka, měli jsme na to Gabrielu Peacock, jako to je poměrně nový trend. A nebo se pletu a jenom je populární kratší dobu?
Já myslím, že je to více teď populární téma, jinak téma nebo přerušovaný půst má hlubokou historii. Už ve starém Římě se prováděl v podstatě, takže není to nic nového pro naše tělo, ale poslední dobou jde více do popředí. A je to dobře.
A když jste se o něm dozvěděla, co jste si pomyslela, když už jste byla odbornice, teď se přišlo jako pojďme tímhle směrem, co jste si řekla?
Nejdřív jsem se o tom potřebovala trošičku načíst, prostudovat, pak si to zkusit na sobě, co to dělá. To obecně vůbec radíme lidem, ať si to zkusí na sobě, protože není jedna cesta správná. Těch cest je více, my nabízíme jednu možnost a každý si musí najít tu svoji cestu, tu správnou svoji cestu, ve které se cítí nejlíp. A mě přerušovaný půst dělá maximálně dobře. Nedělám ho kvůli hubnutí, dělám ho kvůli zdraví. To je ta moje motivace.
To je to, proč jsem tím začala, protože mně se na tom líbí, že jako první myšlenkou je zdraví a možná i jistá střídmost vůbec vůči kultuře, v jaké žijeme.
Ano,
protože
rozhodně.
To asi v pravěku nemohli otevřít ledničku, že jo?
Nemohli. A naše tělo je tak jako z logické podstaty, je tak naprogramované, že prostě my jsme neměli neustálý přísun prostě jídla. My jsme měli to tělo naprogramované tak, aby jsme prostě vydrželi XXX hodin, někdy i dní, než se vůbec k nějakému jídlu člověk dostal. Takže to je pro nás přirozené. Už jenom z tohohle hlediska mně to přijde naprosto logické.
Tak se vrátíme teď k přirozenosti a konkrétně přerušovanému půstu s Kristýnou Ostratickou za chviličku na Dvojce a konkrétně třeba k její konkrétní cestě, kterou si možná někdo bude chtít vyzkoušet. Je pravda, to musím za sebe říci, že já jsem faninka i relativně znám přerušovaný půst, i proto jsem chtěla, aby Kristýna Ostratická o tom mluvila, protože to je trend a každý trend se někdy přežene do extrému nebo se zase tlačí do všeho a to bych právě nechtěla, to by si, myslím, přerušovaný půst nezasloužil, aby měl jako špatnou reklamu. A současně o tom stále nevím dost, stále v tom někdo pokračuje a to je právě Kristýna. Ale ne každý může vědět, o co se jedná, nebo jenom něco zaslechl, nebo má jakési kusé informace. Může a nemusí tomu fandit. Ani zase nevypadáme, že tlačíme zas nějaký trend. Prostě je to něco, co je přirozené, to jsme se shodli, nebo přirozené tělu být může. Pojďte představit přerušovaný půst, jak vy ho cítíte a co vy byste k němu chtěla říct.
Mm-hmm. Přerušovaný půst je systém jedení, kdy si rozdělíme těch 24 hodin na jednotlivá okna, kdy v jednom okně jíme a v jednom okně nejíme, tedy půstujeme, proto je to přerušované. A ten nejtradičnější asi systém je, že 16 hodin se postíme, započítává se do toho i noc, což je fajn, protože většinu toho, polovinu toho odspíme, že ideálně bychom měli spát 8 hodin denně. A ten zbytek v podstatě tedy nejíme. Můžeme pít vodu, můžeme pít černou kávu nebo čaj, nic, co by obsahovalo jakékoliv sacharidy. Ve finále i čisté tuky by se mohly jíst, když opravdu už je hlad, nebo je...
Už bych třeba pár deci oleje, jo? No, například jako extrémní.
Jakoby jo.
Dobrý olivový v Toskánsku.
My máme na Restartujem i recept na takzvanou neprůstřelnou kávu, což...
No to jsem viděla, to
ano,
chci
ano,
se zeptat. No,
rozhodně,
no.
Rozhodně zkuste. Je to káva černá, do které se přidá právě buď extra panenský kokosový olej nebo MCT olej, což je v podstatě skoro to stejné, dejme tomu jednoduše řečeno, a lžička ghee, přepuštěného másla, protože to v sobě nemá laktózu, tím špádem to nemá ten mléčný cukr. A nám jde hlavně o to, aby jsme nezatížili tu slinivku, ten inzulin, aby se nám zvedla hladina krevního cukru, čili my v tom půstu opravdu nejíme nic, co by nám v tomto smyslu dráždilo to tělo. Takže opravdu ideální je tedy jenom pít. Když už chceme ten půst třeba prodloužit i a už máme nějaký pocit hladu, tak si můžeme dát tuhle tu neprůstřelnou kávu. No ale těch systémů, kdy vlastně jakoby střídáme to okno jedení a půstu, je jich víc. Tohle je takový ten nejběžnější, 16-8, takzvaně se říká, ale může se jet i 14-10.
12-12,
to už je takový pro začátečníky. A jenom asi zmíním, že kdo by se chtěl o tomhle tématu dozvědět víc a má více otázek, tak všechno najde na našem blogu, který je restarthubnutí.cz. Máme tam i vyložený článek, kompletní návod pro začátečníky s přerušovaným půstem.
To je asi nejlepší, ať si nebereme my tady čas pro ten úplný start a úvod, protože už třeba mnozí mohou vědět. Liší se třeba přístup muže a ženy, to znamená, doporučuje se něco víc ženám mužům, něco víc v nějakém období měsíčního cyklu třeba ženy. Nebo věku muže či ženy. Prostě tohleto rozdělení ještě, řekněme, věkové a pohlavní.
Ano, ano. Správný dotaz. Já myslím, že jako ženy my už takhle už toho máme dost v každodenním životě.
Na bedrech.
Máme toho hodně, ano, na našich zádech, takže nutno říct, i ten půst může být někdy dalším zdrojem stresu, což je to, co nechceme. Takže je potřeba reagovat na ten svůj čas a na ten každodenní život tak, aby to pro mě nebyl další stres, další zátěž, takže my jsme tady třeba mezi písničky řešili, že vlastně půst je úplně nejlepší držet na dovolené, kdy jsme jako vyklidněné, kdy máme prostě čas a hezky se vyspíme a nemáme tam prostě ten stres, který máme. To by bylo úplně nejideálnější, ale jinak samozřejmě se dá půst držet i celoročně, klasika během, já ho taky držím, ale na váš dotaz o kolem menstruace by klidně mohly ženy se zase jakoby vrátit trošičku, nebo respektive snížit si tu dobu půstování, takže klidně držet třeba jenom 12-hodinový půst nebo 14-hodinový. A zase se vrátím k tomu, kdy je potřeba vnímat sám sebe. Prostě chce to si to zkusit a zažít si to a zjistit, vyhovuje, nevyhovuje, jak mi to vyhovuje.
Pokud si s někým povídám, vždycky se mě zeptá, a když začíná úplně, kolik je to jako základní doba, na které to poznám. Když to zkusím jeden den, tak buď může to být úplně super, anebo mi to hned vadí a to není úplně jako správná odpověď ani jedno. Hmm. Tak kolik je, řekněme, nejméně pro začátek to, ta zkušební lhůta?
Já většinou radím začít na nějakých 13 hodinách, což není nic jako komplikovaného, nic strašného.
A 13
hodin nejíst. 13 hodin nejíst a postupně zvyšovat a dát tomu aspoň 14 dní třeba.
Mm-hmm. Takže první 14 dní zkusit a pak hodnotit, jestli mi to vyhovuje, tak, nevyhovuje například tak. Třeba.
A nebo i pro úplné začátečníky můžeme doporučit i variantu, že třeba se půstuje v rámci těch 7 dnů jenom 5 dní nebo 4 dny a necháte si víkend prostě na večerní skleničku s přáteli a ranní snídaní s rodinou.
Ano, takže i takhle, ale zase aspoň těch 5 dní, prostě rozhodně asi ne jeden den a 6 dní.
5 dní, fajn.
Rozumím. Povídáme si s Kristinou Ostratickou, vývojovou poradkyní, a budeme v tom určitě pokračovat za chviličku na Dvojce. Jak víme, celý přerušovaný půst probrat s Kristinou Ostratickou nestihneme, víme, kam se podívat, to se všechno dá samozřejmě sledovat a vyzkoušet. Ale možná taková častá otázka může být a možná se tím jaksi vyvrací i možná jistý mýtus nebo i pravda u jiných diet, že když se někde dlouho nejí a pak jí, že přichází jojo efekt. Nemusí se lidi bát, že tady jsou jakási okna, kdy jím a nejím, tak aby nepřišel jojo efekt?
Právě naopak.
Ráda slyším.
Ten půst, jako primární jeho neuvěřitelný benefit je, že podporuje v podstatě takový samouzdravovací proces těla. Tam je potřeba si k tomu samozřejmě něco načíst, nechci být jako příliš jako rozsáhlá, odborná a tak dále, ale ten hlavní důvod, proč bychom měli půst držet, je, že si neuvěřitelně jako zregenerujeme tělo, omládneme, nastartujeme v podstatě spíš ten metabolismus k lepšímu. Takže
je prevence cukrovky, myslím, že i rakoviny cukrovky. Se zmiňuje, ano, že to skutečně ano, má to, ano. Ty buňky, že jdou do určité ano. fáze.
Je to takzvaná autofágie, se tomu říká. Aha. Čili je to, zase vrátíme zpátky tělu tu sílu na tu regeneraci, aby neřešilo furt jenom jídlo a aby prostě buňky furt neřešily cukr a inzulín furt nemakal a trávení pořád nepracovalo. A je to neuvěřitelný nárůst energie, tak sama to víte, jestli držíte v přerušovaný půst, kolik energie člověk jako díky němu potom má a jak se cítí svěží ráno. Já bych moc přála všem, aby si to zkusili a zažili ten boží pocit toho ranního krásného vstávání.
Je to pravda, ale musí se opravdu dodržet to, že jsem, že vždycky mi třeba kamarádi řeknou, já jsem to držela, jen jsem si tak ďupla do voříšku večer.
No, říkám, tak, no, konec.
Tam nejde do té fáze, kterou byste jmenovala odborně. To znamená, ta nastane po těch nejméně 12 hodinách?
Ano, tam už po 12 hodinách už nastupují tyhle ty procesy. Samozřejmě, čím déle ten půst držím, čím déle tedy hodin držím ten půst, tam potom ještě více se jakoby k tomu dostáváme, samozřejmě. K tomuhle procesu.
Možná jediná věc, bychom se o ní měli zmínit, jestli je nějaká kontraindikace pro ten úvod, to znamená, kdyby někdo už třeba cukrovku měl, tak se asi musí poradit s lékařem.
Rozhodně.
Ať zazní.
A ani bych to nedoporučovala držet třeba těhotným ženám nebo i při kojení, při takovém tom jako opravdu co hodinovém kojení, přerušovaný půst není úplně dobrý nápad.
Ano, tudíž jako všude, kde jsme mimo tu jakoby základní svoji zónu, to prostě se poradit asi s lékařem.
Ano, a i někteří vrcholoví sportovci to tedy drží, ale já si myslím, že to také možná není úplně cesta, ale je to zase na zvážení s nějakým jejich výživovým poradcem.
No tím možná právě se dostávám k vaší profesi toho kouče. Od toho mám možná toho někoho, komu ano. říct, v jaké jsem situaci, zda je to pro mě vhodné.
Ano, to ideálně je to tím... tak. Ano.
A když se ještě dostaneme k vám, vy jste před 10 lety tedy právě tím těhotenstvím čekala, jste miminko, ta teď už 10letého synka máte. Jak jste se stravovala v té době? Úplně jste to pustila? Nebo jaký byl teda váš systém, když to nebyl přerušovaný půst?
Během těhotenství. Já jsem na začátku měla velikánský nevolnosti, čili já jsem trpěla 3 měsíce na začátku i se svojí profesí, kde jsem hodně ještě vařila. Tehdy jsem dělala pro Mladou frontu v dietě, kdy jsem vlastně i fotila všechny ty jídla a dělala jídelníčky.
To bylo špatně.
A já jsem fakt jako vařila se šátkem přes pusu a nos, protože já jsem prostě nemohla cítit vůbec jídlo. Takže prvních 3 měsíce jsem v podstatě jedla, mám pocit, jenom brambory. To bylo jediné, co jsem dokázala sníst. Pak už se to spravilo, pak už to bylo dobrý.
Když jsme se zmínili o vašem synkovi, jak potom někdo do tomu takhle rozumí a jak kouč se vztahuje k jídle s vlastním dítětem anebo vůbec s dětmi? Tam taky je, není vhodný přerušovaný půst,
ne,
nebo
ne.
Ho učíte aspoň neotvírat ledničku o půlnoci?
U dětí samozřejmě přerušovaný půst úplně bych nepraktikovala.
A tak asi čipsy to u vás taky nebudou.
No, budete se divit, jednou za čas je má. Protože já prostě nejsem pro zákazy obecně, ani u sebe, ani u svého syna. Zkrátka selský rozum zdraví by měl fungovat, takže nesmí je mít často, ale jednou za čas se vůbec nic nestane a je potřeba to komunikovat, aby věděl proč ne a aby věděl, čím to vyvážit. A já mám velký štěstí, že syn miluje i zeleninu, takže u něj prostě večer na stole leží spousta, miluje kedlubny, to by se prostě ujedl tam, kdybych měla 10 kedluben, tak je s ní na posezení, takže on místo čipsů má třeba kedlubny. A má i ty čipsy.
Ale jsme se dostali k důležité věci, my jsme totiž spolu probrali to okno, kdy se nejí. Ale to okno, kdy se jí, je také důležité, ano. Protože mnoho z nás samozřejmě by si rádo představilo, že na těch 8 hodin vejde do cukrárny, 8 hodin non-stop bude jíst dorty, obrazně, samozřejmě říkám to humorně, a potom teda nic nejím a je to hotovo. To asi také ne, že?
No,
takže jak se chovat v tom dobrém jídelním okně?
No, úplně nejlepší je si se mrknout na naše sociální sítě, kde ano. dostanete spoustu inspirace na zdravé vaření, na recepty, protože je to vyváženém výživném jídelníčku. Když to řeknu úplně asi jednoduše, tak je tam pár takových zásadních pravidel, podle kterých by člověk se mohl řídit, a já třeba jako jedno z toho nejdůležitější považuji si udržet stabilní hladinu krevního cukru.
No ano, to já jsem tady napsala, vy všude v každém videu totiž máte, ať vám nevystřelí hladina glukózy až do vesmíru.
Ano.
To je asi fakt nejdůležitější. Takže o to jde. Ano. Aby mi tam, že nemůžu do té cukrárny, to by mi vystřelila.
No jako jednou za čas můžete a můžete si to ošetřit tak, aby vám to právě nevystřelilo. A my pár těch triků, jak si to ošetřit, na těch sociálních sítích máme.
A víte co, a tady my to přerušíme, protože to je krásně napínavé. Takže čím si, jak si ošetřit hladinu krevního cukru, tedy moci si asi dát něco sladkého. O tom si budeme povídat s Kristýnou Ostratickou za chviličku na Dvojce. Ještě několik důležitých témat k hlavnímu tématu zdravé, dobré výživy s Kristýnou Ostratickou nás čeká, s výživovou poradkyní a nutriční koučkou. Pojďme teda k tomu cukru. To je pořád velké téma. Mozek potřebuje cukr, nesmíme tolik cukru, hladina glukózy. Tak jenom pojďme nějak stručně a výstižně, jak to teda je s tím cukrem.
No, jako ono je cukr, že jo? Ale když se bavíme o cukru, když se představíme všechny ty dorty a bombony a tenhle ten druh cukru, tak to bych řekla, že to je takzvaný jako neesenciální potravina pro naše tělo, čili vůbec ji nepotřebujeme. Jakože absolutně k životu ji nepotřebujeme.
Který cukr teda potřebujeme? Když se mluví o tom, že mozek třeba potřebuje cukr, tak co se tím má na mysli? A my se vymlouváme pak na to, že
jasně.
Těch dortů.
Potřebujeme takový zdroj sacharidů, který právě bude k našemu tělu velmi šetrný, nezvedá nám tu hladinu krevního cukru tak rapidně, bude se uvolňovat do krve pozvolna. A to je ještě samozřejmě jako velmi jednoduše řečeno, protože pak je tam spoustu různých situací, kdy třeba možná můžeme potřebovat nějaký rychlejší zdroj cukru. To znamená
jako
třeba při sportu, ano, nebo pro děti při nějakých situacích, ale pak, když se bavíme o tom s každodenním normálním fungování životním, tak tam bych volila jednoduše řečeno sacharidy, které jsou komplexní, to znamená obsahují i nějakou vlákninu. A není to jenom o nich, je to i o tom, co si k ním dám. Takže my říkáme to heslo, obleč si svoje sacharidy, to už možná jste slyšela. Takže ty sacharidy si oblékneme do zdravých tuků a bílkovin a ty nám pomůžou, aby právě ta hladina toho krevního cukru se nám nevylítla nám tak rychle.
No, to na těch vašich videích je, to také doporučuji shlédnout, ať to nemusíme mi tady ukvapeně říkat, tedy do čeho je obléknout, ale tedy co smím obléknout, ať jsme jenom konkrétní, já nevím, ovoce tedy, to je v pořádku, nebo jsou měny i těstoviny, jako co teď myslíme teda tím cukrem, který můžeme oblékat.
Já si myslím, že každý má tu stravu, může mít trošku jinou, každý má ty potřeby trošku jiné. Já třeba pro svou život jako těstoviny se přiznám vůbec nepotřebuju. Já si je ráda dám, když jsem v Itálii a stojí to za to v tom smyslu, že jsou prostě čerství, jsou skvělý, jsou úplně z jiný mouky, než prostě tady, když si je koupím v krámě. Nebo si teda, když si jako jo, chci dopřát, tak si je někdy udělám sama doma. Ale jinak jako zdroj sacharidů pro mě třeba, ideální jsou třeba luštěniny. Je třeba pohanka, je taky no, dejme tomu.
Aha, taky.
Jsou to tyhle ty zdroje vlastně jako sacharidů, které jsou opravdu nějakým způsobem ještě jako benefitní pro naše tělo. To znamená, jsou výživný, mají ještě nějaký jakoby něco navíc, nejenom to, že to je zdroj nějakých sacharidů.
Zná ten pocit, všichni máme po jídle pocit sladké tečky, že se je to i zvykem, že se třeba po velkém jídle dá, to být nemusí, je to jenom, že nás honí mlsná z nějakého důvodu a já to mohu změnit?
Můžeme to změnit. Je potřeba se v první řadě jako zamyslet a zastavit se, proč se to vůbec děje, jo? Protože těch důvodů může být hodně. Může to být, že ten jídelníček přes den nějakým způsobem nebyl úplně ideální, takže to tělo to dohání. Pak to samozřejmě může být rituál. Může to být jako přesně, no já jsem zvyklá si dát tady prostě po obídku tu sladkou tečku k sídám. Může to být i nějaký stres, může to být jako vyrovnávání se s nějakou stresovou situací, že to šéf mě naštval, tak si tady to zajím. Těch důvodů může být víc, takže první krok k tomu to změnit je si vůbec uvědomit, proč se to děje.
Zajímavé, že já mám tady dvě knihy vaše, jo? Mám tady Restart v sítích, uloveno v Restart sítích, ano, to neumím číst, a Restart jídelníčku jednou provždy, je to z pěti knih dvě, tu mám, za které moc děkuju. Ale když se bavíme o tom sladkém, vy máte i knihu Sladký restart, to znamená, tam se můžeme právě dozvědět, jak tedy, když třeba někdo má rád jako tu sladkou chuť v ústech, nebo já nevím, jak to říct, ten pocit, tedy jak do toho, takže ta kniha by nám to třeba nabídla.
Rozhodně, ano. Tady u té knihy ještě potřeba říct, že to není vyloženě jenom kuchařka, tady všech těch ty čtyři, které jste zmiňovala, nebo i ty, co jste zmiňovala, tak tam jsou samozřejmě recepty. Tady ta Sladký restart, my tomu říkáme, že to je takový průvodce. To znamená, tam je hlavně vysvětleno všechno o tom cukru, jak si to ošetřit, jak si to jakoby udělat a je tam 10 receptů na zdravé, sladké, vyvážené, nevystřelující cukru do vesmíru, sladkosti, ale jinak je to spíš průvodce.
Mně se moc líbí, jako je ten váš rychlý trik, ta vaše placatka.
Ano, dneska jsi placatka.
Vy nemáte placatku. Tak co je v placatce?
Placatce je jablečný ocet. Je to jeden z těch triků, jak si právě ošetřit tu hladinu krevního cukru, to znamená, když si před jídlem, obzvláště před jídlem, které obsahuje sacharidy, dáme lžíci jablečného octa do vody a vypijeme ji, tak si tím vlastně krásně snižujeme hladinu krevního cukru, dokonce až o 30% se to jakoby uvádí. A ta kyselina octová, která je v tom octu opravdu vlastně zpomaluje to trávení těch sacharidů, což znamená, že právě se uvolňují do té krve postupně. Zároveň to vlastně má druhotný efekt, že se tolik nepřejídáme. A ještě jeden z triků je, že kdo to nechce takhle vypít, tak se to dá dát do zeleninového salátu a ten si dát jako před krm, což je dvojitý benefit, protože máte tam tu kyselinu octovou, ten octet, který vám zařídí to, co jsem říkala, a zároveň je tam ta zelenina, která obsahuje vlákninu. A ta vláknina opět zpomaluje to, že vám ten cukr vlastně jako jde pomalejš do toho.
A proti těm jiným systémům, nechci teď jmenovat, protože to není pomluva jiných systémů, ale některé můžou být kyselinotvorné pro organismus. Už nějak myslím, tak víme, my se o to zajímáme, že ta zásadovost nebo zásaditost, aby byl zásaditý stav toho organismu, je výhodnější, je lepší. Je tohle stravování i tím směrem třeba vlastně jako pro to tělo, že není tak kyselinotvorné?
Je to jeden z benefitů. No, my na tom úplně nestavíme, ale je to jako rozhodně jeden z takových jako pozitivních
Že také je to, je to i mimo jiné, i tak, pokud to třeba někoho zajímá. Když už mluvíme o placatce, za o něčem tekutém, ne, nepřejdeme k alkoholu s Kristýnou, určitě ne, ale už jenom stručně, klinku na to máme. Voda, to je taky velké téma, že pít, ať už teda při dietách, stravovacích režimech. Teď se tisíce názorů, nepíte, píte, zatížíte ledviny, blabla, je toho spousta. Nějaký klíč jeden, jak se v tom vyznat?
Selský rozum. Já se jako vždycky říkám, zamyslete se, v jakém prostředí jako žijete, jestli tam je klimatizace, která trošičku dehydruje to tělo. Zároveň, jaká je sezóna, jestli je teplo nebo je zima, jestli hodně sportuju, jestli se hodně potím a jak vypadá můj jídelníček. Jestli prostě se láduju od rána do večera přesně pečivem, rejží, těstovinama, což je taková suchá strava.
A jo, tak potřebuju.
Tak vlastně potřebuju jako mnohem víc vody. No. A když mám ten jídelníček víc takový jako šťavnatý, to znamená, je tam víc té zeleniny, je tam nějaké ovoce, tam mléčný výrobek, dejme tomu nějaký zakysaný. To jsou všechno potraviny, které už nějakou vodu v sobě obsahují. Takže samozřejmě to je jakoby další plus, tak můžeme lehce jakoby, podle toho to upravit. No a úplně nejjednodušší, že nemusíte nic počítat, je se prostě a zkrátka a dobře kontrolovat na záchodě. To znamená prostě se vyčurat a podívat se, jak ta moč vypadá. Je tmavá, je světlá, smrdí.
A dobrá je která?
Dobrá. Neměla by zapáchat a neměla by být tmavá. Jakmile to je, tak jsem prostě a jsem jednoduše jako nehydrovaná, protože to prostě má být čirá tekutina, má být krásně vyčištěná.
Tak my to budeme za chviličku udělat, myslím to pití. Kristýnko, budeme se loučit. Já vám moc děkuju. Možná někoho zajímají ty knížky, které mám v ruce já, ale oni nemůžou úplně do knihkupectví, víte? Oni musí zase skrze tedy asi buď sociální sítě Facebook, Instagram, tam tak by se dali, kdyby někdo měl zájem.
Tam rozhodně a úplně nejlepší je přes náš blog restarthubnutí.cz.
Já děkuju, že jste byla naším hostem. Tak krásný restart non-stop, mějte se nádherně, hezké léto.
Děkuju za pozvání, krásné léto.
Naším hostem byla Kristýna Ostratická.